Папа Ян Павел II, які памёр у 2005 годзе, будзе абвешчаны благаслаўлёным 1 мая гэтага года. Яго літургічны ўспамін з гэтага часу будзе адзначацца штогод у Рыме і ў Польшы 22 кастрычніка. Гэта дата пачатку яго пантыфікату ў 1978 годзе. Афіцыйны дэкрэт, абмаючы адбыцца беатыфікацыі і зацвярджэння дня ўспаміну пантыфіка ў касцёльным календары, апублікаваў сёння штодзённік Лёсерваторы Романо. Дэкрэт на лацінскай мове падрыхтаваны і апублікаваны кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. У ім гаворыцца, што мясцовыя біскупскія канферэнцыі паводле свайго меркавання могуць прасіць рымскую курыю ўнесці імя новага благаслаўлёнага каталіцкага касцёла ў свой мясцовы літургічны каляндар.